Talgok 200 langile kontratatuko ditu aurten. Iker Aranburu. Euskal enpresen neurriarekin kezkatuta dago Jose Antonio Llañaga enpresaburua eta kezka horrek balio du bere proiektu berrirako ere Talgorako. Inoiz baino eskari gehiago ditu, baina Llañagak azaldu du horiek bete ahal izateko kanpoko bazkiderik ez dutela bilatuko eta iragarri du hurrengo bi urteetan inbertsio garrantzitsuak egingo dituztela Ribabellosako lantegian Araba, ekoizpena handitzeko. Bide horretan, aurten bertan fabrika horretarako beste 200 langile kontratatzeko asmoa dute. Vital Fundazioak gonbidatuta hitzaldia eman du gaur goizean Llañagak Gasteizen. Talgoren kontrola eta haren lehendakaritza eskuratu ostean egindako lehen agerraldi publikoa izan da eta enpresaren estrategia berriari buruzko lehen zertzeladak emateko erabili du. Ukatu egin du industria bazkide bat behar duela salbatzaile bat. Ez du inor behar hemen fabrikatu ahal izateko esan du eta gogorarazi du enpresa erosi nahi zuen Hungariako funtsak dagoeneko porrot egin zuela. Onartu du, ordea, kanpora begiratzeko baietz beharko duela bazkide bat. Zehazki, Europa ekialderako. Izan ere, eremu hartan abiadura handiko trenbide sarea eraikitzen astekoak dira aurki, eta han kontratuak lortu ahal izateko hango bazkideekin eskuz esku joatea derrigorrezkoa izango dela azaldu du. Hango gobernuek ez dizkiete eta lanak Frantziako eta Alemaniako enpresei emangoan bazkiderik ezpadute edo lantegirik ezpadute. Talgoren gaur egungo finantza egoera zaila dela aitortu du eta hainbatean Renfek trenak gaizki entregatzeagatik jarritako isunen ondorio dela ziurtatu du. Baina atzerapen horiek Europa osoan egiturazkoak direla gaineratu du. Eta Alemaniak ez dio Siemensi isunik jarri, ez da Frantziak Alstomi ere. Enpresak etorkizuna baduela ziurtatu du, produktu bikaina daukalako, baina ezinbestekoa duela neurri handitzea hori delako biderik onena ingeniaritzari eta produktu berrien garapenari lotutako kostu finkoen zamari aurre egiteko. Kostu horietako batzuk abiadura handiko tren modelo berriari lotuta daude, 2030erako nahi baitu gaur egungoa abril ordezkatu. Talgoren kontrola eskuratu duen Euskal Partzuergoko ordezkariak. Ribabellosako lantegira egindako bisitan abenduan. Adrian Ruiz Hierro / F. Talgok bere historiako eskaera zorrorik beteena dauka gaur egun, 6.000 milioi euroren lanak dituela entregatzeko. Otsailaren hasieran eskuratu zuen azken kontratua 1.322 milioi eurorena Saudi Arabiarako. Euskal enpresen errotzea defenditu du enpresaburuak eta Talgo Euskal Herriratzeko diru publikoa eta pribatua kombinatu izana goraipatu du formula eraginkorra dela erakutsi baitu. Aurrean zuen Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburua eta haren lana nabarmendu du, ez dut Jauregiri txalo egiteko eskatuko ortera ez izatearren. Eta gaur egungo egoera politikoan iraganeko aurreiritzi ekonomikoak atzean utzi izana azpimarratu du. Informazioa lantzean ari gara.